mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špiljaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Nov teden, nov torek in nov igralski predlog v pritiskavcu, ki tokrat sliši na ime Röki. Vsako leto si v naši rubriki izberem eno igro iz žanra Pokaži in klikni. To so očarljive igre in če tudi jim iz strukturnih razlogov včasih zmanjka nekaj malega suspenza, lahko to dobri primer, ki hitro nadoknadijo s fascinantnimi okolji, liki in inovativnimi ugankami, ki ženejo igralčevo radovednost. In če tudi velja splošno prepričanje, da so najboljša leta žanra ostala v 90-ih s pogruntavščinami tipa Grim Fandango in Monkey Island, pa nekateri primerki iz pritiskavca dokazujejo, da še vedno izhajajo presežki vredni igranja. Po izjemnem Unavowed in zabavnem Unforeseen Incidents nam je tokrat v oči padel tihi izid špila s preprostim naslovom Röki. Pojdimo kar na zgodbo. Igramo mlado dekle Tove, ki v hladni arktični pokrajini pazi na svojega še mlajšega bratca. Zimski čas je na tem skandinavskem podeželju skoraj ustavil življenje. Idilično tišino pa prekinjajo samo krokarji in smrčanje našega odsotnega pijanega fotra. Neke noči pa iz gozda pridejo pošasti, ubijajo našega neprav uporabnega očeta in ugrabijo bratca, na katerega bi morali paziti. Tine stvori, tako se izkaže, so očitno prav tista polbožanska bitja iz skandinavskih legend in bajk, ki jih Tove zvečer prepira svojemu bratcu. Da bi rešila preostanek svoje družine, mora Tove zlesti v zajčjo luknjo, magični portal, in v bajeslovnem svetu, polnem pozabljenih božanstev in starih konfliktov, poiskati svojega brata. V tem delu velja izpostaviti dve stvari, ki jih igralci point and click pustolovščin opazijo najprej. Prvič, uganke so lahke sorte, da se ob njih ne zatikamo in da ne začnemo škiliti na internet po napotke, kar se dostikrat zgodi ob kakih težjih žanrskih sorodnikih. Glavni razlog za lahkost tiči predvsem v preglednosti. Naš inventar je večino igre omejen na nekaj predmetov, poleg tega pa nam špil na ukaz hitro označi vse interaktivne objekte v okolju. To je seveda lahko tudi slabost, sploh za tiste, ki so v 90-ih vzljubili sadistično zakomplicirane klasike. A verjamem, da bo večina današnjih igralcev zadovoljna z dejstvom, da jim ni treba špekulativno klikati vsake neumnosti v prostoru in slepo kombinirati predmetov v upanju, da bo nastalo nekaj uporabnega. Druga zadeva je mogoče subtilnejša, ampak vseeno nezgrešljiva. Če uvodni del res deluje kot igrica za otroke, morda v najboljšem primeru neka pravljica v obliki videoigre, pa nadaljevanje razkrije zelo globok in domišljen špil, ki mu ni težko zapopasti različnih čustev, pa tudi težjih moralnih dilem in problematičnih likov. Marsikoga utegne presenetiti tudi dolžina, ki se razteza čez vsaj dva popoldneva igranja, mogoče celo kakšno uro več. Skratka, naj vas naslovnica ne preseneti, pred vami je polnokrvna igra, pri kateri avtori, Polygon Treehouse, niso skoparili z domišljijo in so očitno naredili domačo nalogo iz skandinavske folklore. Potem je tu glavna junakinja, verjetno najpomembnejši del point and click žanra. Tove je prijetna družba, sicer ne tako zabavna in humorna kot Harper iz Unforeseen Incidents ali pa sočutno odkrita kot Evelyn iz Elize, ampak brihtna v tem smislu, da hitro opazi in demonstrira igralcu nekatere ključne zadeve. Imel sem sicer nekaj dvomov, ker so se žanri avantur in interaktivnih štorij v zadnjih letih napolnili z dekliškimi protagonistkami. Tu imamo Life is Strange, Walking Dead, Cathy Rain in še bi lahko naštevali tovrstnih iger, ampak veselilo me je, da špil ne gre v eksploitativno izkoriščanje domnevne ranljivosti svoje protagonistke, ki bi potem v nas zbujali nekakšne očetovske zaščitniške instinkte. K temu nekaj malega prispeva tudi dejstvo, da Špil ni vojske Eston, ampak ostaja pri tekstu in nekaterih mimetičnih vzklikih, vzdihih in podobnem, tako da dialogi in monologi ne slonijo toliko na igralcih, ki v videoigrah dostikrat zamočijo, ampak prepustijo tudi nekaj malega domišljiji. Ne glede na vse spomine in to lepe spomine žanra point and click, ki smo jih dobili iz ranega otroštva in mladosti, pa se ne spomnim nobenega, ki bi bil ob svojem času posebna paša za oči. Najboljše, kar smo lahko pričakovali, je bilo to, da nas grafične upodobitve niso motile ali zavajale pri samem igranju. Časi grdih pikslov so sicer nepreklicno minili in igre so naredile korak naprej, a najbrž bi lahko na prste ene roke prešteli point and click špile, ki lahko parirajo roki v umetniškem smislu. Tehnično gledano smo še vedno priča preprostim teksturam, majhnim okoljem na 2D ozadju, pri čemer pa roki ne zamudi nobene priložnosti, da ne pokaže arktične pokrajine in njenih čudežnih biti v vsej svoji lepoti. Vizualje se izvrstno kombinirajo z muziko, ki idilične pomirjujoče tone lepo kombinira z grozečo in prežečo nevarnostjo, ki tako se zdi vse skozi preži iz gozda. Za zaključek, Rocky je odlična, celo presenetljivo globoka in tematsko zanimiva igra z odličnim vzdušjem in zgodbo, ki ne zmanjka čudes iz skandinavskih bajk. Da je Špil takšnega obsega in vizije priletel iz relativno majhnega studija, je morda celo največje presenečenje od vseh. To je bil torej Rocky, izjemna igra, ki jo tokrat svetujemo v igranje. Z vami sem bil Rasto, pa se slišimo spet naslednji torek v rubriki Pritiskavec.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.